Երկրորդ գլուխ
Մաս առաջին
Երբ նրանք արդեն իջևանատան մոտ էին, կնդը հասկացավ հիշելով ոլորաններից մեկը։ Ի զարմանս իր, արդեն լավ մտնել էր։ Ուրեմն ինքն այդքան հեռու էր գնացել։ Իր պատկերացմամբ նա միայն մեկ, թե երկու ժամ առաջ էր գնացել։ Առաբոտյան էր դուրս եկել իջևանատանից, ու մինչև այժմ ուտելու ոչ մի պահանջ չէր զգացել։ Բացի այդ, քիչ առաջ լույս-լույս էր, իսկ հիմա մութ էր արդեն։ «Կարճ են օրերը, կարճ»,  ինքն իրեն խոսեց նա։ Սահնակից ներքև սահեց ու քայլեց իջևանատան կողմը։ Հուրախություն նրա, տան դիմացի փոքր աստիճաններին կանգնել էր իջևանատերը ու բարձր պահած լամպով լուսավորում էր։ Մի պահ կառապանին հիշելով, կնկանգնեց մնաց։ Ինչ-որ տեղ մթության մեջ հազիձայն լսվեց։ Նա էր։ Ոչինչ, մի ուրիշ անգամ կարող էր տեսնել նրան։ Երբ կան հնազանդ ողջունող իջևանատիրոջը հասավ, նկատեց դռան երկու կողմերում կանգնած մարդկանց։ Նա իջևանատիրոջ ձեռքից վերցրեց լամպը ու լուսավորեց։ Այդ մարդկանց նա մի անգամ հանդիպել էր արդեն։ Երեմիասն ու Արթուրն էին։ Այժմ նրանք ողջունեցին նրան։ Զինվորական ծառայության երջանիկ ժամանակները հիշելով, կնծիծաղեց. «Ովքե՞ր եք դուք»,  հարցրեց նա ու հայացքը մեկից մյուսին դարձրեց։ «Ձեր օգնականները»,  եղավ պատասխանը։ «Սրանք ձեր օգնականներն են»,  կամաց հաստատեց իջևանատերը։ «Ինչպե՞ս»։ «Դուք իմ հին օգնականներն եք»։ «Ես ձեզ էի կարգադրել իմ հետևից գալ»։ «Ձեզ էի սպասում»,  զարմացավ կան։ Նրանք հաստատեցին։ «Լավ»,  քիչ անց ասաց կան։ «Լավ է, որ եկել եք»։ «Իդեպ»,  ավելի երկար դադարից հետո ասաց կան։ «Դուք շատ եք ուշացել»։ «Շատ անկարգապահ եք»։ «Ճանապարհը երկար էր»,  առարկեց նրանցից մեկը։ «Ճանապարհը երկար էր»,  կրկնեց կան։ «Բայց երբ դուք դղյակից էիք գալիս, մենք հանդիպեցինք»։ «Այո»,  առանց հետագա բացատրությունների ասացին նրանք։ «Իսկ ո՞ր են սարքերը»։ «Մենք ոչ մի սարք չունենք»։ «Այն սարքերը, որ ես էի վստահել ձեզ»։ «Մենք ոչ մի սարք չունենք»,  կրկնեցին նրանք։ «Ինչ մարդ եք դուք, գոնե ինչ-որ բան հասկանում եք հողաչափությունից»։ «Ոչ»։ «Բայց եթե դուք իմ հին օգնականներն եք, ապա պետք է ինչ-որ բան հասկանաք»,  ասաց կան ու նրանց առաջ նարած հրեց ներս։ Քիչ անց նրանք կարեջրի գավաթները ձեռքներին լուռ նստած էին փոքր սեղանի մոտ։ Մեջտեղում կան էր, աջ ու ձախ կողմերում օգնականները։ Իսկ ընդհանրապես սեղաններից մեկի մոտ, ինչպես նախորդ երեկոյան, գյուղացիներ կային նստած։ «Ձեզ հետ դժվար կլինի»,  ասաց կան ու, ինչպես շատ անգամ էր արել, նորից համեմատեց նրանց դեմքերը։ «Ինչպես եմ տարբերելու ձեզ»։ «Միայն ձեր անուններն են տարբեր, իսկ դուք իրար այնպես եք նման, ինչպես»,  նա լռեց ու քիչ անց ակամա շարունակեց։ «Նմանակ իրար, ոնց որ երկու օձ»։ «Սովորաբար մեզ շատ լավ են զանազանում իրարից»,  իրենց արդարացնելու համար ժպտալով ասացին նրանք։ «Հավատում եմ»,  համաձայնեց կան։ «Ախր ես ինքս դրավական եղա»։ «Բայց ես միայն իմ աչքով եմ տեսնում, իսկ դրանք չեն կարող տարբերել ձեզ»։ «Այդ պատճառով ձեզ հետ կվարվեմ ինչպես մի մարդու, և երկուսիդ էլ Արթուր կասեմ»։ «Ձեզանից մեկի անունն այդպես է, չէ»։ «Քոնը»,  հարցրեց կան։ «Ոչ, ես Երեմիասն եմ»։ «Ինձ համար միևնույնն է, երկուսիդ էլ Արթուր կասեմ»։ «Արթուրին որևէ տեղ կուղարկեմ, երկուսովդ կգնաք»։ «Արթուրին մի գործ տամ, երկուսդ էլ կանեք»։ «Մի կողմից դավատ է, որ ձեզ առանձին աշխատանքների համար չեմ կարողանա օգտագործել, բայց փոխարենը մի առավելություն կա. ձեզ հանձնարարված ամեն ինչի համար պատասխանատվությունը միասին եք կրում»։ «Ինձ համար մեկ է, թե ինչպես կկիսեք գործը»։ «Միայն թե իրար վրա չգցեք»։ Ինձ համար դուք մի անձնավորություն եք։
Դա շատ տհաճ է մեզ համար։
Մի փոքր մտածելուց հետո ասացին նրանք։ Բայց իհարկե, ինչ խոսք, դա տհաճ կլինի ձեզ համար, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Որոշ ժամանակից ի վեր կն նկատել էր, թե ինչպես գյուղացիներից մեկը փորձում է գաղտագողի մոտ գալ։ Նա այնուամենայնիվ համարձակվեց մոտենալ օգնականներից մեկին, ուզեց ինչ-որ բան չշնջալ նրա ականջին։ «Ներեցեք», ասաց կն, ձեռքը խփեց սեղանին և վեր կացավ։ «Սրանք իմ օգնականներն են, մեզ մոտ այժմ խորհրդակցություն է, և ոչ ոք իրավունք չունի խանգարել մեզ»։
«Օ, խնդրեմ, խնդրեմ»,
վեհերոտ ասաց գյուղացին ու ետ-ետ գնաց դեպի իր սեղանակիցները։ «Ամենից առաջ սա հաշվի առեք», նորից նստելով ասաց կն. «Առանց իմ թույլտվության իրավունք չունեք որևէ մեկի հետ խոսել. Այստեղ ես օտար մարդ եմ, և եթե դուք իմ հին օգնականներն եք, դուք ևս օտարներ եք. այդ իսկ պատճառով մենք պետք է երեքով իրար պահենք. տվեք ինձ ձեր ձեռքերը»։ Չափից դուրս մեծ պատրաստակամությամբ նրանք ձեռքերը պարզեցին կայի կողմը։ «Ձեր թաթերը պահեք ձեզ, սակայն իմ հրամանն ուժի մեջ է», ասաց կն. «Հիմա ես կգնամ քնելու և ձեզ էլ խորհուրդ կտամ նույն անել. այսօրվա աշխատանքային օրը բաց թողեցինք. վաղը աշխատանքը շատ շուտ կսկսվի. դղյակ մեկնելու համար պետք է մի սահնակ չարեք, և ժամը 6-ին պատրաստ կանգնեք այստեղ, տան դիմաց»։
«Լավ»,
համաձայնեց օգնականներից մեկը։
«Դու ասում ես լավ, մինչդեռ շատ լավ գիտես, որ դա անհնար է»,
միջամտեց մյուսը։
«Հանգիստ», կարգադրեց կն։ «Դուք հավանաբար արդեն ուզում եք իրար հետ գժտվել»։
«Նա իրավացի է»,
նորից խոսեց առաջին օգնականը։ «Առանց թույլտվության ոչ մի օտար մարդ իրավունք չունի դղյակ գնալ»։ «Ումից է պետք թույլտվություն ձեռք բերել»։
«Չգիտեմ, երևի տեսուչից»։
«Այդ դեպքում հեռախոսով կխնդրենք, որ թույլ տա»։ «Անմիջապես զանգահարեք տեսուչին, երկուսով»։ Օգնականները վազեցին դեպի հեռախոսասարքը։ Ինչպես էին իրար հրմշտում հեռախոսի մոտ։ Նրանք ծիծաղելի լինելու աստիճան հնազանդ էին։ Նրանց հաջողվեց կապվել դղյակի հետ և հարցրեցին, արդյոք կամ վաղն առավոտյան կարող է իրենց հետ դղյակ գալ։
«Ոչ»։
Այդ մի հատիկ բառը նույնիսկ կյի սեղանի մոտ լսվեց։ Պատասխանը, սակայն, ավելի մանրամասն էր։
«Ոչ վաղը, ոչ էլ մի ուրիշ օր»։
«Ես ինքս կզանգեմ», ասաց կն ու ոտքի ելավ։ Գյուղացու հետ տեղի ունեցած միջադեպը չհաշված, մինչ այդ կն ու նրա օգնականները այնքան էլ մեծ ուշադրության չէին արժանացել։ Բայց վերջին հայտարարությունը գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Նրանք կյի հետ վեր կացան, ու թեևի ջևանատերը փորձում էր ետ մղել նրանց, կիսաշրջան կազմած կանգնեցին կյի շուրջը։ Նրանց մեջ գերակշռում էր այն կարծիքը, թե կն ոչ մի պատասխան չի ստանա։ Կն ստիպված էր խնդրել, որ հանգիստ մնան։ Նրանց կարծիքները լսելու կարիք չուներ։ Լսափողի միջից բզզոց լսվեց։ Զանգահարելիս կն դեռ երբեք նման ձայն չէր լսել։ Կարծես անհամար երեխաների բզզոց լիներ դա։ Եվ ոչ այլ ինչ էր, քան հեռվից, շատ հեռվից լսվող երգեցողության ձայն։ Այդ բզզոցը անհասկանալի բարձր, ուժեղ ձայնի էր վերածվում, և այնպես էր ականջի խփում։ Կարծես ձգտում էր մարդու խեղճ ու կրակ լսելիքից էլ ավելի խորը թափանցել։ Առանց զանգահարելու կնական ջերտենում։ Ձախ ձեռքը հենել էր հեռախոսի պատվանդանին ու ական ջերտենում։ Չգիտեր, թե ինչքան ժամանակ կանգնեց այդպես։ Այնքան, մինչև որ իջևանատերը քաշեց պիջակի փեշից։ Նրա մոտ բամբեր էր եկել։
«Հեռու գնա»։
Ինքն իրեն չտիրապետելով բղավեց կն։ Նա երևի լսափողի մեջ էր բղավել, որովհետև նույն պահին ինչ-որ մեկը պատասխանեց, ու հետևյալ զրույցը տեղի ունեցավ։
«Օսվալդը լսում է, ով է զանգում»։
Լսվեց գոռոզ, խիստ ձայնը։ Կին թվաց, թե խոսողը լեզվական աննշան արատ ունի, և ձգտում է այդ արատը աննկատելի դարձնել ավելորդ խստություն դրսևորելով։ Նա վարանեց ներկայանալ։ Հեռախոսով զրուցելիս ինքն անպաշտպան էր։ Զրուցակիցը կարող էր աղմկել ու լուտանք թափել իր վրա, լսափողը կախել, իսկ կն այդպես իր համար այնքան կարևոր մի ճանապարհ կփակեր։ Կը-ի վարանելը լսափողը վերցրած մարդուն համբերությունից հանեց։
«Ով է զանգում»՝
կրկնեց նա և ավելացրեց։
«Ինչ շատ հաճելի կլիներ, եթե այդտեղից շատ չզանգեին. Քիչ առաջ էր մեկը զանգեց»։
Կն չարձագանքեց նկատողությանը և մի հանկարծահաս վճռականությամբ ներկայացավ։ «Պարոն Հողաչապի օգնականն է խոսում»։
«Ինչ օգնական, ինչ պարոն, ինչ Հողաչապ»։
«Ֆրիցին հարցրեք»։ Երեկվա հեռախոսազրույցը հիշելով կարճ ասաց կն։ Որքան էլ զարմանալի էր, դա օգնեց, բայց նրան ամենից շատ զարմացրեց հակառակ կողմի ծառայությունների միասնականությունը, քան օգնելու հանգամանքը։
«Արդեն գիտեմ, հավիտենական Հողաչապը»։
«Այո, այո,
և ի՞նչ, որ օգնականն է»։
«Յոզեֆը»՝ ասաց կն։ Թիկունքում հավաքված գյուղացիների քրթմնջոցը խանգարում էր։ Նրանք ակնհայտորեն դժգոհ էին, որ կն ուրիշի անունով էր ներկայանում։ Սակայն կն հավաքվածների կարծիքները հաշվի առնելու ժամանակ չուներ, որովհետև խոսակցությունը նրան գրավում էր։
«Յոզեֆը»՝
հետևեց հարցը։
«Օգնականների անունները»՝
կարճ լռություն տիրեց։ Զրուցակիցը հաստատ կողքինից էր տեղեկանում։
«Նրանց անուններն են Արթուր և Երեմիաս»։
«Նրանք նոր օգնականներ են»՝ առարկեց կն։
«Ոչ, հներն են»։
«Դրանք նոր օգնականներ են, իսկ ես հին օգնականն եմ, և այսօր եմ եկել պարոն Հողաչապի մոտ»։
«Ոչ»,
լսվեց զրուցակցի ճիչը։ «Այդ դեպքում ո՞վ եմ ես»,  առաջվա պես հանգիստ հարցրեց կն։ Կարճատև ընդմիջումից հետո նույն ձայնը, նույն լեզվական արատով ասաց.
«Դու հին օգնականն ես»։
Միաժամանակ կին թվաց, թե խոսողը այժմ ուրիշ մարդ էր։ Ձայնը խրպոտ էր ու հարգանք հարուցող։ Կն շարունակ մտածում էր ձայնի մասին և լավ չլսեց հարցը.
«Ինչ ես ուզում»։
Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե կն արդեն կախեր լսափողը։ Հեռախոսազրույցից նա այլևս սպասելիք չուներ, բայց ստիպված էր արագ հարցնել. «Իմ պարոնը երբ կարող է դղյակ գալ»։
«Երբեք»,
եղավ պատասխանը։
«Լավ»,
ասաց կն ու կախեց լսափողը։ Թիկունքում կանգնած գյուղացիները կիպ մոտեցել էին։ Օգնականները աչքի տակով կը-ի կողմը նայելով ձգտում էին գյուղացիներին հեռու պահել նրանից։ Բայց դա միայն խեղկատակության էր նման, որովհետև հեռախոսազրույցի արդյունքից գոհ գյուղացիները իրենց կամքով էին հետ գնում։ Այդ պահին նրանց խումբը թիկունքի կողմից ճեղքվեց, ու մի մարդ արագակայլ մոտենալով կին, խոնարհվեց ու նամակ հանձնեց նրան։ Կն վերցրեց նամակը ու նայեց նամակատարին, որ այդ պահին ավելի կարևոր էր թվում։ Նրա ու օգնականների միջև հսկայական նմանություն կար։ Սա էլ նրանց նման բարեկազմ էր, նույնանման կիպ շորերով, նրանց պես ճկուն ու ճարպիկ, բայց և շատ էր տարբերվում նրանցից։ Ավելի լավ չէր լինի, եթե այս նորեկը լիներ իր օգնականը։ Նա հիշեցնում էր ծծկեր երեխան կարծքին պառկած կնոջը, որին կն տեսել էր կաշեգործի մոտ։ Նամակաբերը հագել էր համարյա լրիվ սպիտակ, սակայն նրա զգեստները մետաքսից չէին կարված։ Ձմեռային հագուստներ էին, ինչպես բոլորն էին հագել, բայց նրբությունն ու շքեղությունը մետաքսի տեսք էին տալիս զգեստներին։ Նրա դեմքը լայն էր ու պայծառ, շատ խոշոր աչքեր ուներ, ժպիտն անսովոր աշխուժություն էր հաղորդում։ Նա ձեռքը տարավ դեմքի վրայով, կարծես ցանկանում էր փախցնել ժպիտը, բայց դա նրան չհաջողվեց։ «Ո՞վ ես դու»՝ հարցրեց կն։
«Բամբեր եմ»,  «Բարնաբաս է անունս»։
Պատասխանելիս նրա շուրթերը առնականորեն, բայց և քնքուշ բացվեցին ու փակվեցին։ «Քեզ դուր է գալիս այստեղ»,  հարցրեց կն ու ցույց տվեց գյուղացիներին, որոնց համար ինքը շարունակում էր հետաքրքիր անձնավորություն մնալ, և որոնք իսկապես տանջված դեմքերով գանգերն այնպիսի տեսք ունեին, կարծես վերևից խփել, տափակացրել էին, իսկ դիմագծերը ձևավորվել էին հարվածի պատճառած ցավի ազդեցության տակ։ Ուռեցրած շուրթերով բերանները բաց նայում էին, որոշ ժամանակ անց դադարելով նայելուց, որովհետև նրանց հայացքները երբեմն շեղվում էին, ու մինչև նախկին կետին դառնալը գանվում պատահած մի առարկայի։ Հետո կնցույց տվեց օգնականներին, որ կանգնել էին իրար գրկած, այդ-այդի հպած, ու ժպտում էին ոչ այն է խեղճացած, ոչ այն է ծաղրական ժպիտով։ Կան այնպիսի տեսքով ցույց տվեց իր շրջապատողներին, կարծես արտասովոր պայմաններում իրեն պարտադրված ուղեկցորդներ էր ներկայացնում, և սպասում էր, որ Բարնաբասը վերջնականապես զգա իր ու նրանց միջև եղած տարբերությունը։ Կայի համար այդ քայլը մտերմություն էր նշանակում, և նրա համար դա էր կարևոր։ Բարնաբասը, սակայն, լավ դաստիարակված ծառայի նման անուշադրության մատնեց, իսկական անմեղությամբ դա պարզ երևում էր, տիրոջ միայն ձևականորեն իրեն ուղված հարցը։ Հարցի տպավորության տակ նայեց շուրջը, ձեռքի շարժումով ողջունեց գյուղացիների մեջ կանգնած ծանոթներին, և մի քանի խոսք փոխանակեց օգնականների հետ, ազատ ու ինքնիշխան, առանց նրանց հետ ընդհանուր բան ունենալու։ Հակահարված, ստացած, բայց ոչ ամոթահար, Կն անդրադարձավ նամակին ու բացեց ծրարը։ Նամակը հետևյալ բովանդակությունն ուներ. «Մեծ արգո պարոն, ինչպես գիտեք, դուք տերունական ծառայության եք ընդունված. ձեր անմիջական պետը կլինի գյուղական համայնքի ավակը, ում դուք հաշվետու կլինեք և մանրամասն տեղեկություններ կստանաք ձեր աշխատանքի ու աշխատավարձի պայմանների մասին. միաժամանակ ես էլ աչքս ձեզ վրա կպահեմ. Բարնաբասը, այս նամակը հանձնողը, ձեր ցանկություններն իմանալու և ինձ հայտնելու համար ժամանակ առ ժամանակ հարցու փորձ կանի ձեզ. Ես միշտ պատրաստ եմ հնարավորին չափ օգտակար լինել ձեզ. Ինձ համար շատ կարևոր է գոհունակ աշխատողներ ունենալը»։ Ստորագրությունն անընթեռնելի էր, սակայն ստորագրության կողքին մեքենագրված էր «X գրասենյակի պետ»։